В середині 13 століття засноване князем-королем Данилом Романовичем Галицько-Волинське князівство, відоме також як Королівство Руське, змогло приборкати усіх своїх ворогів – і зовнішніх, і внутрішніх. Доба правління королів Данила Романовича, Лева Даниловича і Юрія Львовича була добою розквіту нашої держави. Зростали міста, розквітала торгівля, будувались храми і фортеці. Але в Королівства Руського залишалося три великі проблеми. Першою, хоча і не найважливішою проблемою, була не зовсім адекватна політика Константинополя по відношенню до церкви в нашому королівстві. Ще Данило відправляв послів до Константинополя з настійливим проханням дати для своєї держави окремого митрополита.
Дабы укрепить православную церковь, ее независимость, посылаем в Никею на утверждение митрополитом Галицким Кирилла Васильевича.
Прохання це було цілком закономірним. Традиційно кожна християнська держава мала свого митрополита або кількох. І церква в цій державі користувалася правом автономії по відношенню до патріархату. Отже, коли на місці Київської Русі виникло дві держави, цілком логічним було прийти до висновку, що кожній з них потрібен окремий митрополит. Саме з тих часів пішли вирази «Велика Русь» і «Мала Русь». Так майбутню Росію і Україну називав патріарх, дивлячись на карту. Тож у Константинополі погодились затвердити нам окрему Галицьку митрополію. Але згодом це рішення було скасоване. Патріарх заявив, що для такої невеликої території вистачить і одного митрополита. Чи то візантійці не вміли малювати карти, чи то патріарх був позбавлений відчуття реальності, але так чи інакше проблема така була. У 1303 році король Юрій Львович домагається відновлення окремої Галицької митрополії. Проте через два роки патріарх Афанасій I знову об'єднує її з Старою Київською, яка згодом перетворилася на Московську. Кілька разів – у 1302, 1337, 1371 році – ми домагались відновлення Галицької митрополії. І кожного разу вона з часом була ліквідована. Чи то в Константинополі були проблеми з географією, чи то до патріаршого рішення доклали руку митрополити Великої Русі. До вирішення проблем і потреб церков Південної Русі руки в нього так і не доходили. Зате пожертви в нас можна було збирати щедрі. І ось наші десятини йшли в Москву, а наша православна церква не мала можливості завести адміністративну і бюрократичну систему для ефективного керування своїми парафіями. Другою проблемою Данилової спадщини були нахабні сусіди. На Заході Польща претендувала на землі Галичини, Литва була не проти завоювати Волинь, а Угорщина мріяла про Закарпаття. А на Сході були татари. Ідеальним варіантом в такому разі було б громити одних сусідів за допомогою інших. Наприклад, у 1286 році хан Телебуга вирішив піти у похід на поляків, і король Лев Данилович змушений був приєднатись до нього. Тим більше, що воювати з поляками все одно треба було. Похід вдався на славу. Ми приєднали до своїх земель Люблін, ледь не взяли Краків. Король повернувся додому з багатою здобиччю. Якби Лев намовив хана на ще один такий похід, і проблема з поляками була б вирішена раз і назавжди. І Краків важливо був би серцем Західної України, а Львів був би Україною Центральною. Врешті-решт, саме так поширювали свою владу князі Північної Русі, майбутньої Московії. Але татари, проходячи через наші землі, вчинили страшенний грабіж місцевих жителів. Якогось там Олександра Невського це не дуже засмутило б. Але король Лев пожалів своїх підданих і передумав дружити з татарами. А наступники його поновили боротьбу проти Орди. Отже, ми мусили самотужки відбиватися від усіх сусідів на сході і на заході. А це було нелегко. А третьою проблемою були галицькі бояри, яким не подобалася сильна королівська влада. У 1349 році ним був отруєний останній король королівства Руського Юрій Болеслав. Починається довга війна за те, хто буде правити колишньою державою Данила Галицького. Зрештою, Волинь з Київщиною дістається Литві, Закарпаття – Угорщині, а Галичина – полякам. З того часу відносини між католиками і православними переходять у нову площину. Раніше католики на наших землях були переважно іноземцями, до того ж іноземцями нечисленними. Королеви, військові, купці, ремісники в містах. Вони будували свої костели, не претендували на якісь особливі права і чесно конкурували з місцевими виробниками. Тепер, коли переважно православними землями правив король-католик, якщо казати про Галичину, яка відійшла Польщі, міщани-католики починають претендувати на зверхність, принаймні в тих містах, де вони жили. Принаймні так обстояли справи в Галичині. Починається масове будівництво костелів і католицьких монастирів. При цьому вони займають найпочесніше місце на центральних площах. Хто був на Західній Україні, бачив Дрогобич, Самбір, Стрий, ці розкішні костели на ринкових площах і невеликі церкви, винесені або на край міста, або взагалі за стіни. Той зрозуміє. А коли у 1412 році, після часткового об'єднання Польщі з Литвою, була заснована Римо-католицька Галицька єпархія, яка згодом стала Львівською, стався вже зовсім прикрий епізод. Два православні храми, один в Перемишлі і один біля Галича, були відібрані в православних і передані римокатоликам. До речі, Чистоховська ікона Матері Божої також була забрана поляками з українського Белзу. До честі поляків вони це завжди визнавали і навіть збудували в Белзі пишний санктуарій на честь ікони, який зберігся до наших днів. Що ж, конфіскація храмів, переслідування братів по вірі – це, звичайно, гріх. Гріх католицької церкви по відношенню до православних. Замовчувати його – значить спотворювати історію і брати гріх на душу. Але слід пам'ятати, що епізоди ці були скоріше винятком, ніж правилом. По-перше, далеко не всюди в містах католики порушували права православних міщан. В селах, в боярських володіннях у справи православних ніхто не ліз. Та й в містах з магдебурзьким правом далеко не скрізь права православних якось ущемляли. В Рогатині, Городку, в тому ж Галичі з 14 століття костел і церква поруч стоять на Ринковій площі, один напроти одного. А значить, православна громада, якщо і зазнавала утисків, то успішно ним протистояла і захищала свої права. Більш того, польські королі час від часу засновували нові православні парафії і намагались покращити становище православної церкви на землях Галичини. Наприклад, у 1371 році Казимир Великий пише листа до патріарха Константинопольського з проханням висвятити єпископа Антонія в сан митрополита і відновити окрему Галицьку митрополію. Ось уривок з його листа. Від віків Галич був знаний усім країнам як митрополія. Митрополичий стіл тут був з віку віків. Поставте Антонія митрополитом, щоб не зник і не пропав закон русинів. А якщо не буде Божого і вашого благословення на цього чоловіка, то потім не жалуйтесь на нас. Придеться хрестити русинів на латинську віру через відсутність митрополита на Русі. Натяки короля патріарх зрозумів і відновив Галицьку митрополію. Але через 40 років стараннями московського митрополита Кіпріана вона знов ліквідується, точніше підпорядковується московському митрополитові. І знову на наші землі почали приїжджати посланці з Москви, які приносили нам більше проблем, ніж користі. Ось як писали сучасники про поведінку братнього народу на наших землях. Московські митрополити лише час від часу приїздили до Києва та Литви. Церков не строїли, але, побираючи церковні прибутки, виносили ці гроші там, де могли знайти. Всю церковну красу Київської митрополії, на яку жертвували і подавали давні князі, на честь і пам'ять, не кажучи про золото, срібло і убори церковні. Все вивезли. І ось на порятунок православної церкви на українських землях знову прийшли католики. Спочатку литовський князь Вітовт, васалами якого була Київщина і Волинь. Він став нарікати королю Владиславу, що не слід ображати православних. Потім князь литовський і король польський об'єднались і вирішили дарувати обезголовленої Південно-Руської церкві митрополита, який жив би на теренах Південної Русі України і ставився б до неї як до рідної землі, а не дійної корови. Митрополитом був обраний болгарин Григорій Цамблак. Перед тим він був єпископом у Сербії і Болгарії. Григорій Цамблак подружився з Вітовтом, зумів завоювати довіру і бояр з князями, і у 1415 році на соборі в білоруському місті Новогрудку вирішено було відправити Цамблака до патріарха, щоб той висвятив його митрополитом київським і галицьким. Однак ці дії не на жарт розлютили московського митрополита Фотія, який аж ніяк не хотів втрачати південні провінції. Не потрібні, обділені увагою, але здатні наповнити його гаманець. Вітовт відрядив посольство до Константинопольського патріарха з проханням затвердити митрополита, обраного церквою і народом Південно-Західної Русі. Але Фотій відправив своїх послів раніше і хабар патріархові приготував більший. І патріарх відмовився висвячувати українського митрополита. Тоді Вітовт попросив патріарха самому поставити митрополита для Південної Русі, якого захоче. Однак патріарх промовчав. Вітовт і Владислав Ягайло опинилися в цікавому положенні. Вони хотіли поліпшити становище православної церкви на своїх землях, але православні ж ієрархи у Константинополі і Москві цього не хотіли. І литовський князь пішов ва-банк. В листопаді 1415 року він скликає новий собор в Новогрудку за участі усіх єпископів, князів і більшості впливових бояр земель майбутніх України і Білорусі. На соборі Григорія Цамблака посвячують в сан митрополита, приблизно так само, як свого часу великий князь Ярослав Мудрий призначив митрополита Ілларіона без згоди Константинополя. Або великий князь Ізяслав Мстиславич так само висвятив митрополита Климента Смолятича. Втім, і в Сербії, і в Болгарії були подібні прецеденти. Так що назвати Вітовта і учасників собору єретиками можна було б хіба що з великою натяжкою. Однак патріарх Мефодій в наступному році, не моргнувши оком, відлучив Григорія від церкви. Але в свою чергу і Григорій, і Вітовт, і духовенство з народом України не дуже цікавилися думкою Цареграду. Зате через 2 роки митрополита Григорія з великою помпою відрядили на Константський собор католицької церкви. де він урочисто побратався з папою римським Мартіном V. Папа так зрадів, що проголосив про наміри скликати ще один собор, присвячений примиренню католиків і православних. До речі, собор цей таки відбувся, щоправда пізніше, ніж планував Мартін. А поки що ситуація вийшла досить цікава. Католики, нещодавні окупанти, щиро дбають про стан православної церкви на українських землях. А ті, хто називав себе отцями і братами по вірі, тобто Константинополь і Москва, думали лише про те, як би здерти з нас побільше грошей. І світле майбутнє для українського православ'я лежало вже аж ніяк не в опіці з боку Москви чи Цареграду, а в дружбі з сусідами-католиками, які були не без гріха, але значно краще розуміли православного русина і значно більше хотіли, щоб в нього все було добре. А з папою римським домовитись виявилося значно легше, ніж з патріархом чи московським митрополитом. Отака виходила середньовічна євроінтеграція. А через півстоліття після міжконфесійного братання митрополит київський Мисаїл Пструч, також обраний без участі Константинополя, напише лист папі римському Сиксту IV, знамените послання від духовенства князів і панів руських. Послання це схоже більше на поему в давньоруському стилі, чимось нагадує навіть слово про закон і благодать Іларіона Київського. І в ньому є чудові слова. Немає бо різниці у Христі грекам і римлянам і нам, сущим руським слов'янам. Всі єдині бо є, в чому хто званий. В єдине тіло ми хрестимось. І чи то юдеї, чи то, може, елліни, чи раби, а чи вільні, а чи ми то, руські сини і всі наші великородні і численні слов'янські мови. Всі ми єдиним пивом духовним наповнюємось, адже все тіло не є один член, їх багато. Тому можуть бути і різні віросповідання та свій шлях до Бога. Кожен з них у своєму хай стоїть, і хай своє середостіння огородить, і хай буде знищена ворожнеча, що є поміж нами. В ті часи католики, як і в інші часи православні, поводили себе далеко не ідеально. Але опинившись в одній державі, фактично на одній вулиці з православними, вони поступово вчилися поважати один одного, співпрацювати і миритись. Саме це вміння врешті-решт врятувало і католицтво, і православ'я на наших землях. І створило нас, українців, такими, якими ми є.